Kulnesāta.
Paldies, Laura Melnē. Turpinosim ar rubriku Itālo bok, kur profesore Lidija Leikuma turpinās tostiet par tū kaidus latgaliskus vodus, tū salikumus ci formus lobok lītot. I itū reizi Guna Igavina vaicos profesorai, kai latgaliski lobok pascēt, sovaits, natāits, čudnoks.
Sovaits, dīvains, vēl viens porlikums, kas ik pa laikam paveid dēvains, tas gan laikam noteikti nav pareizi. Tad vēl ir čudnes, natāits kai visi, sovaits žoks. Kai tad latgaliski pareizi?
Protams, ka tad, kad es sacēšu, ka čudnes, tīvļaņ, mūsu klausētoju visliedza, kur sev, kur sacētu, ka tas ir no krīvu, i tas ir slāvismas, protams, ka tas ir slāvismas, iz visa labokais būtu jūcēgs, iztaids jūcēgoks, jis natāds kā porējī. Nu, tāds sovaits izavēr šudien, tā mēs arī varam sacēt, naskaits sovaits ir šudien, nu, tāds kā citom dīnom.
Tad varētu lītot jūcēgs?
Jūcēgs varētu sacēt, protams.
Tas izaklausa cīvi latvīšu literārajai volūdai.
Nu, bet mēs jau nabieksim, nu, jo tikai pa tam, ka jūs var sakrist ar latvīšu literāru valūdu. Protams, ka var vēl visādas citādogas ņānsis. Piemēram, es domāju par tādu nadagudras, soka, nadagudras. Jisim tāds nadagudras. Nu, ja mēs domājam
par... Rakstētu.
Kūpā,
nadagudras.
Nadagudras. Tas ir eipašēbas vords, kas sasavīnoja no mūsu pošu elementu daudzu. Jis ir tāds labs apzīmojums. Bet tas jau vairāk izprotas pieejam dūmos.
Jā, es domāju, ka tas sovaidīs vai jūcēgīs varbūt arī gona gudras.
Tur varbūt arī gona gudras, tikai ar savam kaut kādam savpatēbam, protams. Piemēram, ir sacēts tāds, saka, jis napilna prota. Bet tas ir vairāk, nu es ten, nu jis ir i jūcēks, i sovaits jis ir, i čudnes jis ir pasavērt, bet...
Ka itas jau nav pie pilna prota.
Itas nav pie pilna prota, bet itas napilna prota arī var sacēt. Napilna prota, pilna prota ir napilna prota. Mums tad, kad datraugs tādu abstraktūs nūjāgumu, tad izīt, ka nu to pamata vorda var pretējūs ataisēt ar prīdiekļu na, nūlīguma prīdiekļu. Silts, nasilts, kurš, protams, sacētu labāk silts ir solts to pozīciju. Mm-hmm. Bet, ka pasacētu nasolts, solts, nasolts, arī nebūtu.
Tad varētu sacēt jūcēks, sovaits, atsevišķos gadījumos nadagudrs vai pinapilna prota.
Nu,
varbūt arī naparosts.
Nu, i var vēl sacēt Latgolā vēl soka sprosts, arī tā ir soka sprosts. Tas sprosts ir tāds svaidīgs. Jis, nu, padaļā jis atsat krīvo lūdu, bet padaļā jis, domāju, ir no to sloņa, par kuriem mēs jau esam runājuši, baltu slāvu, kūpēgais sloņs. Nu, ka mums kaut kādas nūzēmes vai kāds pīdieklis sakrēt, i tī nav josaka, ka viņa nūtru pajāmuši vai tī ūtri no pirmūs pajāmuši. Tātad mums ir tādi, nu, arī tādas kūpēgas lītas. Nu, sacēsim, tas pats nav naudas konstrukcija, kočvoja. Mēs tak jū nadūmosim, ka jai mums paimta no slāvu. Tikai par to, ka, nu, sacēsim, krīvu vai tī poļaki sacētu leidzēgi vai boltkrīvi.
Nu, tas sprosts ir arī gana dzirdāts runā joprojām.
Sprosts. Tu tāds sprostoks, saka, tu tāds sprostoks. Nu, tas zemojās, nu, ar kaut ko atsašķi ir no porējūs, bet tas jau nenūzēmoja. Nu, tam vardam sprosts arī visādas nūzēmes. Protams, var
būt... Viss nav tikai ar negatīvu nūzēmi.
Protams. Tur tie lītais nav tikai ar negatīvu nūzēmi. Taisnība.